habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkay soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo axada, taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Maarch ee sannadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbeen iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah daacish iyo al-shabaab oo ku dagaalamay bariga Puntland.
Dada caag bilaabay lama garan karo meeshu inta badan aateenan male oo waxa weeye aada u dheero tugbeen fara badan leh. Qofku markuu naduu garaadnaayo inuu tuga kasoo dhaco oo buuraha yimaado kartaan ka helada xataa aada u yar. Qofkii marka mamar la xero oo in dagaal la socdaan in wadanka meeshan ka cararay unba
waxaa kaloo dhegeysan doontaana Puntland oo shaacisay waqtiga la qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Madaxweynuhu wuxuu iska leeyahay sidaa uu maanta sameeyey faafinta rasmiga inuu ku soo saaro maalinta doorashada, laakiin guddiga ayaa soo cayimay shalay ayaana qoraal u diray. Aan ku mudaynayno isagana maanta faafin ku sameeyey.
Qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine Volodimir Zelenski ayaa khudbadiisii maalinlaha ahayd ee Sabtidii ku sheegay in Ruushku astaan u noqday argagax, isla markaana uu tusaale u noqon doono jab iyo weliba ciqaab la xidhiidha argagixintiisaasi. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in duqeyn ay Sabtidii Ruushku ka sameeyeen halkaasi ay ku dhinteen dad ku nool Kherson oo xilligaasi dukaan u baxay si ay uga soo iibsadaan alaabo kala duwan, kuwaasoo waa dadka halkaasi ku dhintay ee tiradoodu ay tahay 3 qof. Digreto uu cunaqabatayna ku soo rogay ayaa Zelenski uu soo saaray iyadoo uu sheegay in inka badan 280 shirkadood iyo 120 qof uu sameeyey ganacsi khamaar ah ka hor islamarkaana ka hor yimid dowladda Ukraine, sidoo kalena dhaqaale kala baxay dalkaasi gaar ahaanna siyaabo kala duwan u taageeray una maalgeliya Ruushka in lagu soo rogay cunaqabataynahaasi kala duwan ee uu soo saaray. kooxda la socota arrimaha musuqmaasuqa ayaa warbixin hordhaca ku sheegay in madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa aanu qayb ka ahayn dareen ku aadan lacag badan oo la xaday, islamarkaana lagu qariyey kursi yaala guri uu ku leeyahay beertiisa. eedaha la xidhiidha arrintan lacagtan ayaa gilgilaya madaxweynahan dalka Koonfur Afrika muddo bil ah, islamarkaana sahayin gaadhay madaxtinimadiisa. Vincent Magwena Ramaphosa oo afhayeen u hadlay ayaa waru soo saaray ku sheegay inay ku celinayaan mar kale in madaxweynuhu aanu qayb ka ahayn innaba wax qaldanna aanu samaynin, sidoo kalena aanu jabinin dhaartii uu xafiiskaasi u maray amaba uu dhaartay. Ramaphosa waa madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa si ahaan doona mid ay diiradda ku hayaan baaritaanka booliisku ay ku wadaan lacagtan, halka ay ka timi iyo weliba tallaabada uu qaaday markii lacagtaasi la ogaaday amaba ay soo baxday in la xaday. ugu dambeyntiina, duufaana loo yaqaano Freddy ayaa maanta khasaare gaarsiisay bartamaha dalka Mozambiq, taasoo noqonaysa markii labaad ee halkaasi ay ku habsato muddo bil gudaheeda, iyadoo jabisay diiwaankii hore ugu yaalay xawaaraha ay ku socotay iyo weliba xoogga ay markaasi leedahay duufaantaasi oo islamarkaana ay ku gaadhay cirifka koonfureed ee dacalka dalkaasi Mozambiq. In ka badan 107,000 qof ayaana uu saameeyey duufaankani, kaasoo xaaday amaba aad u saameeyey koonfurta dalkaasi Mosambiik bishii hore, iyadoo ay ku dhinteen halkaasi 72 qof, gaar ahaan dadkaasi oo ku noolaa Madagaskar iyo weliba Mosambiik, iyadoo dad nus milyan ahina ay hadda halis ugu jiraan dalkaasi Mosambiik, sida ay sheegtay amaba u xusay xafiiska isgudubridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay. Isgaarsiinta iyo weliba layrka ayaana ka go-ay magaalada Kulimeen, taasoo adkaysay in la ogaado baaxadda khasaaraha, iyadoo ugu yaraan hal qofna uu dhintay sabtidii markii gurigiisa uu ku soo dumay xilli dabayluhu ay xeebta soo jiideen, sida telefishinka dowladda uu tilmaamay amaba uu sheegay. Laba toddobaad ka horna 72 qof ayaa ku dhintay duufaantan oo markii hore halkaasi soo gaadhay, iyadoo ay imanayso kadib markii bilowgii duufaantan markii ugu horreysay lagu arkay dalka Indonesia bishii Februari ayna soo dhaafnay lixdeedii. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay shirkadda shidaalka ee Aramco ee ay leedahay dowladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta waxaa sheegtay in faa'iidadeedu ay kor u kacday amaba ay korodhay, sidoo kalena ay gaadhay $116 bilyan sannadkii hore, oo qiimaha shidaalka ceyriin uu aad u sare ugu kacay amaba u kordhay. Tani ayaana noqonaysa macaasha taariikhi ah oo ay samaysay shirkaddan tamarta ee muhiimka u ah dhaqaalaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shirkaddan oo magaceeda rasmiga ah uu yahay Saudi Arabian Oil Company ayaa ku sheegtay warbixinteeda sanadlaha ah in macaashku uu ka dhigan yahay tii ugu badnayd ee sanadla ah ee shirkadda. Taasi ayaana ka timid sare u kaca qiimaha tamarta kadib markii Ruushku uu bilaabay duulaanka uu ku hayo Ukrain bishii Febraayo ee 2022, iyadoo Ruushkana lagu soo rogay cunuqabateyn ka xadidaya iibsiga saliidda iyo gaaska dabiiciga ee suuqyada reer galbeedka. Aramco waxa kale oo ay rajaynaysaa inay kordhiso wax soo saarkeeda si ay uga faa'iidaysato baahida suuqa taalla, waxayna kor u qaadaysaa lacag bilaayin doolar ah oo loo baahan yahay in lagu bixiyo qorshaha dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ku doonayo inuu ku horumariyo mashaariic lagu dhisayo magaalooyinka si uu Sacuudiga uga fogeeyo ku tiirsanaanta shidaalka. Laakiin qorshayaashan ayaa yimid iyadoo ay sii kordhayaan walaaca caalamiga ah ee ku aadan in qiiqa shidaalka ka dhasha uu kaga sii darayo isbeddelka cimilada. Innaguo og in shidaalka iyo gaaska uu sii ahaan doono mid muhiim u ah mustaqbalka dhow, khatarta maalgashi la'aanta warshadaheenna ayaa ah kuwa dhab ah oo ay ka mid tahay qiimo kororka sicirka tamarta, ayuu bayaan uu soo saaray ku yidhi maamulaha guud ahna madaxweynaha shirkadda Aramco Amin Nasir. Macaashka ayaa kordhay 46.5% marka la barbar dhigo faa'iidadii shirkadda ee 2022 oo ahayd $110 bilyan. Shirkadda ayaa heshay 49 bilyan sanadkii 2020 markaasi oo ay dunidu wajahaysay xayiraadihii ugu darnaa ee coronavirus, safaradii oo hakad galay, iyadoo qiimaha shidaalkuna uu muddo kooban hoos u dhacay. Aramco ayaa 2022 waxay maalintii soo saaraysay 11.5 milyan oo fuusto, waxayna sheegtay inay rajaynayso inay soo saarto 13 milyan oo fuusto maalintii marka la gaaro sanadka 2027. Si heerkaasi ay u gaarto ayay qorsheynaysaa in sanadkan ay ku bixiso adduun dhan 15 bilyan mashaariic waaweyn. Natiijada Aramco oo loo arko hoggaanka suuqa tamarta ee caalamka ayaa muraayad u ah macaashka faraha badan ee ay 2022 sameeyeen shirkadda BP ee UK laga leeyahay shirkadda Mareykanka ah ee Exxon Mobil, Shell iyo kuwa kale. Qiimaha caadiga ee saliidda ceeriin ayaa hadda lagu kala iibsadaa ku dhowaad $82 fuustadii, inkastoo qiimuhu uu bishii Juun ee sanadkii hore gaaray in ka badan $120 fuustadii. Aramco oo faa'iidadeedu ay ku xiran tahay qiimaha tamarta adduunka ayaa ku dhawaaqday faa'iidadii ugu badnayd oo ah 42.4 bilyan rubicii saddexaad ee 2022, kaasi oo ka dhashay qiimo kororka wakhtigaasi. Sare u kacan ayaa sii xumeeyey xiriirka boqortooyada Sacuudiga iyo Maraykanka oo dhaqan ahaan damaanad qaada amniga dalalka Khaliijka Carbeed, iyadoo ay jirto xiisadda Iiraan. ka hor doorashadii xilliga dhexe ee Noveembar ee sanadkii hore. Boqortooyada ayaa sheegtay in maamulka Biden uu doonayay in dib loo dhigo go'aanka OPEC iyo xulufadeeda uu Ruushku ka mid yahay ay ku rabeen in la dhimo wax-soo saarka shidaalka, taasi oo codbixiyaasha Maraykankana siin lahayd shidaal raqiis ah. Waxayna boqortooyadu wax shaacsan ka dhigtay wadaxaajoodyada daaha gadaashiisa ah ee caadiyan ka dhaca gobolka. Madaxweyne Joe Biden ayaa kaga digay boqortooyada inay jiri doonto cawaaqib ka dhalan kara tallaabada ay qaaday ee la xiriira sicirka shidaalka, laakiin cawaaqibkaasi ayaa ah mid aan weli hirgelin, iyadoo ay Sacuudiga iyo Iiraan Shiinaha u tageen jimcihii ayna gaareen heshiis dib u unkaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Sicirka gaaska ee Maraykanka ayaa hadda celcelis ahaan waxa uu yahay $3.47 gaaloonkii, waxaana uu $1 ka hooseeya qiimihii sanadkii hore. Boqortooyada Sacuudiga ayaa qiimaha saliidda ceeriin ee aadka u sarreeya waxa uu ka caawin karaa in la maalgeliyo himilooyinka Amiir Maxamed bin Salmaan oo ay ku jirto mashruuciisa magaalada saxaraha laga dhisayo ee la qorsheeyey in lagu dhiso adduun dhan $500 billion, taasi oo lagu magacaabo Niyom. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale ka horjeeda cabsida ay dadka u dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimiladu qabaan, gaar ahaanna iyadoo shirka qaramada midoobay ee COP28 uu bisha Noveembar ee sanadkan ka dhacayo dalka deriska ah ee Imaaraadka Carabta. Sacuudi Arabiya ayaa ballan qaaday in 2060 ay hiigsanayso qiiq kaarboon oo eber ka hooseeya sida Shiinaha iyo Ruushkuba ay ballan qaadeen, inkastoo qorshayaasha ay ku gaarayaan yoolkaasi uusan weli caddayn. Khayraadka batroolka ee Sacuudiga ayaa ku dhow dusha sare ee ciidda dhulkiisa saxaraha ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu raqiisan dunida ee laga soo saari karo shidaal ceeriin. $10 ee kasta ee ku kordha qiimaha fuustada saliidda ah, Sacuudi Arabiya waxa ay ka helaysaa $40 billion oo dheeraad ah sanadkii, sida uu sheegay macadka maaliyadda caalamiga ah. Saamiyada Aramco ayaa ahaa $8.74 ee sarifka suuqa saamiyada tadawul ee magaalada Riyaad ka hor inta uusan furmin xadda maanta ah, taasina waxa ay hoos uga dhacday saamigii ugu sarreeyay oo ahaa $10.55 ee sanadkii hore. Hase ahaatee, qiimaha hadda ayaa ka dhigaya Aramco in qiimaheedu uu yahay $1.9 trillion oo ka macno ah in ay tahay shirkadda labaad ee ugu qaalisan adduunka, ayna ka horreyso oo keli ah shirkadda Apple. Dowladda Sacuudiga ayaa weli leh saamiga ugu badan ee shirkadda Aramco. Aramco ayaa qayb yar oo ka mid a saamiyadeeda mid furan ka dhigtay 2019. Aramco ayaa warbixinteeda dakhliga 2022 oo dhammaystiran waxa ay soo saari doontaa maalinta Isniinta ee beri ah.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Qoraal maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa lagu shaaciyey in 25-ka bisha May ee sanadkan 2023 ay Puntland ka dhici doonto doorashada golayaasha deegaanka. Bilihii lasoo dhaafay waxaa Puntland ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka waraysatay guddoomiyaha guddida doorashada Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid.
Diiwaangelinta codbixiyayaasha waxay maraysaa meel aad u fiican. Wejigii koowaad waxaan kasoo bilownay Bari Kakaariyo Gardafu, wejigii labaad Sanaagii Hayland buu ahaa iyo Nugaal, wejigii saddexaad oo Muduga, degmooyinkii ugu dambeeyey oo 8 ahaa 7 degmo Muduga. Marka laga reebo Jiriiban oo 2 maalmood ka dambeysay maanta ay xirmaysaa ama dhammaanaysaa, degmada Garoowna 14 bishay dhammaanaysaa. Marka 15 bisha diiwaangelinta codbixiyaashu waa ay soo gabagaboobaysaa, halkaasayna maraysaa walaal.
Madaxweynaha Puntland maantay waxa uu asteeyey oo shaaciyey maalinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ay dhici doonto. Xeerka doorashooyinka Puntland waxa uu qorayaa qodobkiisa 6aad in guddiga doorashooyinku uu go'aamiyo xilliga doorashadu ay dhacayso. Marka maxaa sababay in madaxweynuhu uu maantay isagu go'aamiyo maalintaas?
Walaal, maalinta waxaa go'aamiyey guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee Puntland si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka, gaar ahaan qodobka 6aad ee xeerka doorashooyinka iyo qodobka 2012 fakdadiisa koowaad ee xeerka doorashooyinka. Isla qodobkaas ayaa oranaya labada qodob waa isku mid, waxay oranayaan guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland 75 maalmood ka hor maalinta doorashada ayuu go-aankiisa maalinta doorashada wuxuu u dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland. Madaxweynuhuna waa inuu ku faafiyaa 6 maalmood. Marka madaxweynuhu wuxuu iska leeyahay sidaa uu maanta sameeyey faafinta rasmiga inuu kusoo saaro maalinta doorashada, laakiin guddiga ayaa soo cayimay shalay ayaana qoraal u diray aan ku mudaynayno isagana maanta faafin ku sameeyey. waxaa ka horreysay inaan maalmi lasoo dhaafay wada tashiyo kala lahayn danayaasha doorashooyinka ururada siyaasadda. kulankii ugu dambeeyey markaan warqada dirayna shalay ayaan isla qaadanay ururada inay muddadaa noqoto, markii dhinacyo badan farsamada shaqooyinka kaleoo la qabanayo waxaasoo dhan la fiiriyey. marka guddiga kumeel gaarka doorashooyinka ayaa mudeeyey madaxweynuhuna inuu soo saaro oo muddadaa uu faafiyo sharciga iyo xeerarkaasi ku qoran tahay, waana sidii sharciga waafaqsanay deemta.
Gudoomiye, markii aada shaaciseen in diiwaangelintu ay bilaabanayso waxaa jiray xisbiyo ka biyadiiday, khilaafaadka noocaasa ma dhammayseen?
walaal, arrinta ururada ee ku saabsan nidaamkan waa nidaam dimuqraadiya. in la kala arag duwanaado ama qolo tallaabo la qaadayo aanay u araginaysaa tahay waa wax caadiya oo nidaamkaanaba dhiirigeliyaba. laakiin waxaan kuu sheegi karaa waxa weeye in shalay ugu dambeysay markaan tarsiga ka sameynaynay jadwalka doorashada iyo xilligay dhacayso 8 urur baa meesha fadhiya. waxaan u malaynaya 1 urur baan oo madaxdiisi inta badan ay dalka maqan tahay ayaan wakiil ka fadhiyay, 8da kale waa fadhiyeen, waana laisla qaatay muddeynta.
guud ahaanba Puntland 1 maalin ayay ka qabsoomi doontaa doorashadaas golayaasha deegaanku, sidaas miya?
sidaas wey walaal, 1 maalin ba insha allah qabsoomaysaa oo 25 bisha May ah.
suurtagal ma tahay marka loo eego dhinaca dhaqaalaha iyo amniga inay 1 maalin ka dhacdo Puntland doorashadaas?
walaal haa, aada iyo aada, 100% qorshaheedii iyo farsamadeedii iyo siday ku dhici lahaydna waa socotaa. dhulkan laga shaqaynayana dhul cusub maaha, waa dhulkii hadda laga soo shaqeeyey, diiwaangelinta laga soo sameeyey, waa dhulkii guddigu markii la calaamadinayay goobaha seejooyinka uu calaamadiyey. 37 degmo ayaan markaan sukuurati ahaan iyo assessmentigii soo samaynay, qiimeyntii aan shaacinay inaan ka qabanayno doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. 34 ka mid ah ayaa hadda gabagabeynay diiwaangelintoodii oo ay 15 bisha soo gabagaboobeysaa. 3 degmo haray waa degmooyin Sool iyo Cayna oo aanay xilligan suurtagal ka ahayn in diiwaangelin laga qabto, waxayna waafaqsan tahay xeerarka doorashooyinka oo sheegaya meeshii ay dunuuf gaara oo aan saamaxayn in doorasho ka dhacdo ama diiwaangelin xilligii dunuuftaas laga baxo ayay ka qabsoomaysaa.
waa imisa tirada guud ee dadka ilaa iyo iminka isdiiwaangeliyey oo la filayo inay codayaan?
marka reboortkaas maalmaha inagu soo aadan markii shaqadu soo xirataba dhahooda insha allah waa lala wadaagaya, ilaa kolley 700,000 gaaray isdiiwaangeliyey. dhaataduna waa daaba ay weli socoto, shaqadaasa ka horreysa in la shaaciyo.
dhinaca kale, siyaasiyiinta idin daliila waxa ay sheegayaan in shaqada guddiga in ay gacanta ugu jirto xukuumadda, arrintaa maxaa ka leedahay?
arrintaas walaal sal iyo raad hoona ma leh, waa arrin been ah. shaqada guddiga doorashooyinku ay qabtaan waxay waafaqsan tahay xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka. tallaabo kasta oo la qaadayo si daahfuran baa loo qaadaa, hadday jadwalayn iyo muddeyn iyo qorsho la sameynayana ay tahayna dadka xaqa u leh oo danayaasha dhabta ah oo u diiwaan gashan oo ururadu ay ka yihiin ayaa lagala tashadaa. tallaabo kasta oo la qaadayona qodob iyo xeer bay waafaqsan tahay. marka waa eedayn aan sal iyo raad hoona lahayn. qof laga yaabo inuu xaq u leeyahay dimuqraadi reedkiisa oo ka mid a siyaasiyiintaas ama dadkaas ka mid xaq bay uleeyihiin inay dhaliilaan brosayskan ama wax dareenkooda cabiraan ceebmaa, laakiin in la yidhaahdo waxba guddigu ee cadu sameeyey ama dee caddaynteeda hala keeno, haddii cid caddayn hayso ama go-aan aan qaadanay oo cid xaglinaya ama tallaabo aan qaadnay oo cid gaara wax siinaysa ama information aan bixinay oo cid ku kooban, midna ma jirto. Shaqada xogta iyo talada tallaabooyinka kulliga la qaadayo intuba waa daahfuran, waana loo siman yahay. Saasaana ku wadaynaa haba yaraatee samaynaa doorasho daahfuran oo loo sameeyo xor iyo xalaal.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo u warramayey wariyahayaga Faadama Yaasiin Jaama. wararka ka imanaya bariga Puntland, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Qandala, ayaa sheegaya in iskahor imaad u dhexmaray Al-Shabaab iyo Daacish maalmihii lasoo dhaafay. Dagaaladan ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyaha degmada Qandala, Axmed Yuusuf Maxamed.
Aad ba umaadsan tahay Haarunow. Deegaanada Qandala hoostaga way muddada u dambeysay ay ku kala sugnaayeen Shabaab iyo Daacish, iyaga baa ku dagaalamaya iyaga dhexdoodii. Deegaanada Qandala hoostaga waa sax warkaas waa jiraa muddadii hadda aduu saddex beri u dambeysana iyaga dhexdooda dagaal ka dhexsooday.
Meesha ku dagaalamayaad ma la yaqaanaa guddoomiye?
Waa la yaqaanaa, waa tuulooyinka deegaanada Qandala hoostaga sida Qura iyo maxaakushee karaa Afton Damale iyo Darin iyo tuulooyin magaayo noocaasaa weye weyn oo tuulooyinka ku yaalla oo qararkaas buuraas.
Sideed ku ogaateen dagaaladan?
Waxaan ku ogaanay meesha dadkaygi baa jooga oo shacabkii iyo maatadii baa jooga oo meesha ku goodoonsan. Walow labadii beri hadda u dambeysay ay darakac sameeyeen oo tuulooyinkii qaybo ka mid a oo aan hadda dagaal ka socon ay aadeen oo dhanka kore ah.
Marka dadweynihii ku noolaa deegaanadaas miyaa ka barakacay dagaalada?
Deegaanada dadweynihii ku noolaa waa barakaceen, waxay tageen tuulooyinka kaleeto sida Shabaab, Xankoro, Kibdasaan. Waa tuulooyinka ugu dambeeya Togga Jaceyl markii la xoo meeltaas oo day amni ahaan hadda u aadeen oo wax badan ka socon. Waana dad maataa waan socon karin, marka horena wax gargaari aan gaari karin oo deegaanada meelkaas ku sugan yihiin ahaa. Marka halkaas hadda dadkaas ku sugan yihiin
intee bay leegihiin dadkaas?
Runtii waa tuulooyin aad u fara badan dadkii deganaa. Wixii hadda xoogal ahaana Qandala iyo meelahaas ay u lugeynayaan. Intii kaleto waa socon karina maatada ahayd baa meesha jooga. Wax gargaar ah ama raashinkii xataa ay gadan lahaayeen ama mari karo oo waddadii halbowlaha waxayd oo gawaaridu mari jirtay waa meelaha dagaal ka socdo muddadaas bucaar. Marka wax u mari kara oo raashin ah ama gargaar ha noqdo ama mid iyagu ay gataanin baa noqday ma jirto xiliyada hadda dagaal ku socday.
Marka dagaaladan inay idiin sheegaan dadkaas deegaanka moogiye, miyaad maqlaysaan idinku rasaasta?
Adaa deegaanku aad buu kala fog yahay. Maqli mayno tuulooyinka u dulmeeya way maqlayaan, inoo hadda dadku u barakaceen. Sangarta xabada way maqlayaan, laakiin anagu xabada ma maqlayno. Ma garatay?
Waa gartay. Maxay ka bilowdeen dagaaladani?
Wallaahi runtii anagu de waxa iyagu isku hayaanin oo ku dagaalamayaanin ma garan karo. Laakiin anaga dowladda iyo iyaga waxa weyaan dadka nabadgeliye ka dhigno oo waxa weeye dadka shacabka iyo deegaanadaas ba dareen amni noqdo baa anagu ka shaqaynaynay. Iyaguna aada ogeyno arkaani or waxa weeye anaga dagaal baa naga dhacaya, laakiin iyaga sababta dhexdooda dagaalka ugu dooday ma garanayn, waxay iyaga isku hayaanin. Laakiin dowladda iyo markaa kaleto cadowga waxay isku hayaan waa la garanaya.
Dhinaca bilaabay ma la yaqaanaa?
Iyo dhinaca bilaabay lama garan karo. Meeshu inta badan ateena male oo tog waxa weeye aada u dheer oo tuulooyin fara badan leh. Qofku markuu nadwoga raadinayo waa inuu toga kasoo dhex oo buuraha yimaado, xitaa aan ka helaba xataa aada u yar. Qofkii marka marmarka la xero oo in dagaal la socdaan in wadanka meeshan ka cararay unbaa xogtaas unbaa saa lagu helamahayna wax meesha aada looma heli karo xogteeda, waa wax dhadwagama leh.
Marka maxaa idinka aadan idinka maamul ahaan oo dhinacyadan isdagaalaya ciidamo iyo sahan iyo ma u dirteen?
Runtii hadda saacadda la joogo wax gargaara oo aan gaarsiin karo ma jirto, laakiin dadka inay soo lugeeyaan meelaha waxa weye mataqaana magaala qandala oo kaleeto lugbay ku imaan karaan, halkaas waxa weye markaa wixii gargaar loo tirin karo oo xukuumadda iyo dadkoodii baa jooga, waa loo qabanayaa. Marka sida kaletana si kastoo aan amniga ku sugi karo oo dadkaas ayna ugeli karaan, baanu ka shaqeynaynaa culays kala saaran haddii la yaraan.
Waa garta deegaanadaas bariga Boosaaso waxaa lagu ogaa Daacish, inkastoo shabaabku marmar ay tegi jireen oo dagaalo hore ay u dhex mareen. Marka ciidamadan shabaab ee meesha ka dagaalamaya kuwa cusub oo deegaanka tegay miya, mise waa kuwii hore joogay?
Waa dadka jooga oo ka dagaalamayaaba boqolkiiba 99 waa dad cusub weeye, dadka deegaanka uma wadana. Marka dadkaas kulli waa dad cusub yihiin, laakiin muddadii u dambeysay 5 sano u dambeysay bay ku sugnaayeen dad deegaankii iyo kala bartay weeye oo deegaankii la qabsaday ma garatay.
Waa garta maxaad maqasheen khasaaraha iska hor imaadyadan?
Walaali runtii markaan kuu sheego wax khasaara ah oo dadka dhexdooda lama ogaan karo, sababto ah dhulka xukuumadda iyo amniga joogana isbitaaladana ma imaan karaan, daawacyadooda imeydkoodana ma keeni karaan. Marka dadkaasay ciidintana ku aastaan waxay daweysanayaan ku daweystaan, marka saa darteed lama ogaan karo khasaaraha. Meeshana kana male dadkiina waa ka barakadaan oo joogta ma jirto. Marka in waqtiya damin la ogaado oo ama meelaha wax ku aasteen ama daawacyadooda la kuma ahna xilligan hadda la joogo lama ogaan karo khasaaraha ka gaaray.
Dagaaladu maanta ma socdeen?
Shalay waa socday, saaka subaxnimadiina waa u socday. Ilaa hadda saacadan baqla hadlay weli abaahadan wax riboode kama ahnaan helin, laakiin afartii darigooda mistaankaas waa u socday.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Qandala ee Puntland Axmed Yuusuf Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa toddobaadkan sheegtay in la baajiyey macluushii laga cabsi qabay inay ka dhacdo Soomaaliya, balse weli malaayiin qof oo ku sugan dalka gudihiisa ay cunnayari wajahayaan. Haddaba waa sidee xaaladda abaarta Soomaaliya ee xilligan heer intee la eg ayay gaarsiisan tahay? Waa kuwee gobollada ay weli abaarta dul taagan tahay? Rajo intee la eg ayaa laga qabaa in lasoo dhammeeyo abaartan? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Maxamed Macalim Wayaaki oo la taliya sare ka ah hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Walaal, aad baa u mahadsan tahay, shukran.
Marka hore noo fahfaahi halka ay marayso xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay walaal. Haddii aan soo koobo xaaladda abaareed oo waddanka hadda ku sugan yahay sanadkan lagu jiro 2023 laga bilaabo bishan, yacni waxaan qiyaaseynaa ilaa iyo 5 million dad ku dhow in ay weli ku jiraan xaalad yacni cunnayari aada u baahsan oo hadhowti isku bedeli karta macnaha xaalad adag. Laakiin alxamdulillaah, waxaan kaloo hadda micnaha la rajaynayaa in laga baaqsado macluul baahsan hadda waddanka inay ka dhacdo. Marka micnaheeda ma aha haddii hadda la saadaaliyo inaysan macluun waddanka ka dhicinin dadkan inaysan dhibaatada ka bixinin, ilaaka sida la saadaalinayo Disembartii lasoo dhaafay 2022, waxaa la saadaaliyay in macnaha macluushaas inay dhici karto inay macquul tahay, iyadoo hadda la saadaalinayo inaysan dhicinin. Haddana micnaheeda maaha walaal in dhibaatadii laga baxay, xaaladda aad ayay u xun tahay. Waxaan qiyaaseynaa 5 million hadda aan sheegay, million ka mid ah inay micnaha soo wajihi karto xaalad ku dhow ilaa iyo heer macluul. Marka markii aan kuu soo koobo walaal, weli xaaladda aad ayay u xun tahay. Haddii aanan la sameyninna ka hortag degdeg ah iyo gargaar degdeg ah, waxaa laga yaabaa inay tagto heerkii ay maraysay Agoosto ilaa iyo Oktoobar 2022 oo qarka aan u siganay in ay waddanka macluul ka dhacdo eena saameysay dad ku dhawaad 8 milyan oo qof. Haddii aan soo koobo walaal marka waa taas amaasanta.
Adiga mudan Maxamed, marka meelaha hadda ugu daran gobollada Soomaaliya abaarta sida daran ay u dul taagan tahay intee ka mid ah?
Walaal, horta abaarta hadda xaaladan hadda la joogo weli waxaa u daran gobolka Bay iyo qaybo ka mid ah gobolka Bakool iyo gobollada hadda ku hareereysan. Runtii meel hadda aysan dhibaato ka jirin ma jirto, laakiin gobolladaas u sii daran. Waxaana aad haddii aan sii taabto ugu sii daran magaalada Baydhabo ay kusoo barakaceen dad micnaha aada u tiro badan, iyo magaalada Muqdisho oo ayagana ay kusoo barakaceen dad aada u tiro badan, iyo magaalada la yidhaahdo Buur Hakaba oo iyadana sababo amni daraadood aan qiyaaseyna dad badan oo yacni ku dhow heer yacni cunto yari ay ku nool yihiin. Marka xaaladda guud walaal waa sidaas, laakiin abaarta guud ahaan waddanka way ka wada jirtaa. Ha u kala badnaato kolley wixii sababayna waa ka hadli karnaa, micnaha ilaa iyo deerti hadda lasoo dhaafay roob badan lama helin, guga hadda soo socdana hadda jiilaalaba kolley lagu jiraa, laakiin guga soo socdana waxaa la rajaynayaa in intii laga filayay in ka yara imaan doonto. Marka walaal, intaas marka laysku geeyo iyo saameynta cimilada isbedelaysa, weli xaaladda abaarta aad ayay u liidataa waddanka guud ahaan, qaas ahaan meelaha aan kuu sheegay.
Waaya, marka maadaama hay-adda maaraynta masiibooyinka ay door weyn ka ciyaareyso sidii loo gargaari lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen, waan u tegi doonaa waxqabadkiinna iyo meelaha aad wax geyseen ilaa iyo hadda. Laakiin khasaaraha abaaraha ka dhashay, gaar ahaan dhimashada, wax ma diiwaan geliseen ilaa iyo hadda?
Walaal, tiro rasmi ah hadda ma jirto, tiro rasmi ah kolley hadda ma jirto, laakiin waxaan qiyaaseynaa markii ay cunno yari ay timaado ama caafimaad darro baahsan, dhimashada qaarkood waxaan annaga u salaynaa marka la fiirinayo micnaha dhanka mortality-ga in ay sabab asli ah u tahay cunno yarada iyo biyo la'aanta ama helidda biyo oo nadiif aan ahayn. Marka intaas marka laisku daro walaalo, waxaa la dhihi karaa waxay ka mid tahay mortality-ga ama dhimashada ay keento micnaha xaaladda abaarta. Haddii aan si kale hadda u dhahane, waddanka gudihiisa dhimashada hadda ka jirta, inkastoo tiro rasmi aynan ahayn, laakiin 3% waxaa loo aaneynayaa isbeddelka cimilada oo abaaraha kow ay ka yihiin walaalo.
Waayahay, marka dhowaan hay-adda FAO waxa ay sheegtay in la baajiyey macluushii laga cabsi qabay in ay Soomaaliya ka dhacdo, arrintaasi ma la qabtaan ka hay-adda maaraynta masiibooyinka ahaan?
Walaal, arrintaas waan la qabnaa. Run ahaantiina hadda dowladda Soomaaliya dhowr mar oo sanadkii hore ka mid ah runtii soo jeedin badan ay soo jeediyeen hay-adaha UN-ka iyo caalamka, annaga micnaha kuma wada raacin. Sababtana waxay ahayd mar kasta in aan ku kalsooneen in laga baaqan karo xaalad macluul inay waddanka ka timaada. Sababtan wax kale ma aha dadaallo badan oo aan wadnay oo dowladda iyo dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba ay sameynayeen, ayaan ku kalsooneen in haddii gacmahan laisqabsado aan ka baaqsan karno xaalad macluul sida hadday u muuqatana. Alxamdulilaah, arrintaas ayaa dhab ah.
Waayahay, marka hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya maxaa u qabsoomay, maxaad ka qabateen abaaraha, doorkiinu nase muxuu ahaa?
Walaal, horta hay-adda waxaa dib loo agaasimay Agoosto 2022, inkastoo hay-adda kow la aasaasay 2011, sharci baarlamaanna la mariyay 2016, haddana isbeddel baa ku dhacay oo wasaarad baa laga dhigay, laakiin hadda waxaa dib loo yegleelay Agoosto 2022. Marka intii hadda dib loo aasaasay hay-adda, runtii waxay hormuud muuqato ay ka noqotay la dagaalanka abaaraha. Waxaan isleeyahay iyada oo isku keentay ama xiriir coordination wanaagsan u samaysay dowladda dhexdeeda, hay-adihii maxalliga ahaa, hay-adihii caalamiga ahaa oo dibadda ka imaanaya sida UN-ka, qeybaha kala duwan ee bulshada civil society-ga, donor groupska iyo dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada gudaha iyo dibadda iyo dadka ku nool diasporaha wadanka dibadiisa in yaani dawladda Soomaaliya markii ay u eclaamisay in abaar xun ay soo socoto runtii hay'adda maaraynta masiibooyinka waxay ka qaadatay door rasmi ah in ay isku xirto intaas oo dhan waana sababaha aan isleeyahay hadda falillaahi alxamdu yani ilaahay inuu naga baajiyey macnaha ka soko waxaan isleeyahay dadaalkaas guud ahaan oo aan dhihi karo waa collective effort dadaal runtii wadareed oo dadka Soomaaliyeed ay wada sameeyeen laakiin hay'adda maaraynta masiibooyinka markii dib loo aasaasay dowladda waxaan isleeyahay waxay ka qaadatay hormuud aad u weyn in xaaladda abaarta la keeno ajendayaasha ugu waaweyn oo dowladda waati madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqeen in saddexda ajendo ugu waaweyneed labadii dowladda waxay ahayd in la dagaalanka abaaraha, la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo deen cafiska. Marka waa arki kartaa muhiimadda ay lahayd, waxaan isleeyahay dadaalkaas liajligeeda waxaa la gaaray runtii guulo waaweyn oo mataqaana la taaban karo ee hay-addan ku dhawaaqday.
Waayahay marka idinka ma waxaad maamushaan hay-adaha gargaarka ma aragtay cuntooyinka iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen nafaqooyinka dadka ay abaaraha saameeyeen, ma lacagta ayaad maamushaan? Waxqabadkiina muxuu yahay, dowrkiina muxuu yahay?
Walaalo, anaga lacagta ma maamulno, laakiin waxaan sameynaa isbirka iyo in aan hubinno in wixii deeqa waddanka yimaada ay kala aadaan meelihii loogu talagalay ama meelaha ugu daran runtii. Marka waxaan toos ula shaqeynaa dowladda dhexe federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada waa meelaha hadda ugu badan oo abaaraha si kala duwan ay u saameeyeen. Dowlad goboleed kastana wuxuu leeyahay wasaarad arrimaha macnaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka loo yaqaano oo aan leenahay xiriir aad u dhow. Marka annaga waxaan ku sameynaa xiriirintaas iyo deeqaha dibadda ka yimaada qaarkood oo annaga dowladda toos noogu soo dhaca in aan ku xirno dowlad goboleedyadaas iyo wixii kale meelihii ugu habboonaa in la geeyo. Marka annaga waxaan leenahay isku xir joogteyn iyo mataqaanaa iyo in la hubiyo in dadka loogu talagalay ay gaarto deeqahaas. Walaal,
dalka dagaal ayaa ka socda, dagaalka lagu soo horjeedo Al-Shabaab. Dagaalkan wuxuu ku soo beegmay xilli abaar daran ay waddanka ka taagantahay. Marka howlihii gurmadka iyo maaragtay tabarucidda dadka abaaraha ay saameeyeen, sidee ayuu u saameeyey dagaalka?
Walaal, runtii wuu saameeyey oo yacni waa dareemi kartaa dad awalba abaar ay ku habsatay haddii dagaalna uu agtooda ka dhaco dadkii macnaha way qaxayaan, barakac ayaa ku dhacaya, meelihii dagaalada ka socdana way ka fogaanayaan. That's human nature. Marka waxyaabaha hadda macnaha aan aragnay aan rikoor garaynay waxaa ka mid ah meelaha hadda laga xoreeyey macnaha Al-Shabaab oo ay ugu badan tahay yacni dowlad goboleedyada hadda Galmudug iyo Hirshabeelle, macnaha meelaha qaarkood barakac ayaa ka dhacay. Marka waxaa culays badan soo fuulay magaalooyinkii kale ee goboladaas. Marka sidaas la ajligeed waxaa aan ku qasbanaanay in yacni gargaar la gaarsiiyo dadkii abaarta saameysay iyo dadkii ay saameysay abaarta iyo barakaca oo isla jira. Dowladdan waxay ka leedahay runtii ujeedo kale oo micnaha oo yani ujeedo kale yaanan dhihina, waxay ka leedahay program kale ayay u sameysay la yiraahdo programka xasilinta ama stabilizationka. Marka waa laba dhinac, dhankii abaarta ka jawaabisteedana waa waday, dhankii dadka kusoo barakacay abaaraha iyo colaadda ay saameysayna waa waday walaalo. Laakiin laba program oo isdaba micnaha isbarbar yani wada shaqeynaya ayuu ahaa.
Waa tahay Xamed Macalin Wayaako, waa mahadsan tahay igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, galab wanaagsan baahda v o a. Magacaygu Cabdisalaam Kajojo oo jooga magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Aad baan u salaamay martidaas ka socota hay-adda gargaarka masiibooyinka iyo abaaraha. Su-aashaydu waxay tahay waxaa jira deegaano fara badan oo gacanta dowladda ka maqan siba deegaanada jubbooyinka oo abaaro ba-an ay ku dhufteen, dadkoodana xaalada aada u liita laga soo warinayo. Marka dadka deegaanadaas ku nool maxaa idinkaga qorshaysan qorshaam idinku ugu jiraa qaab walba ay ku gaari kadhaan inaad ku gaadhaan oo dadkaas wixii aa awoodaan aad gaarsiisaan sida deegaanada kale abaaruhu ku dhufteenba ay gacantiina u gaarto? Waa mahadsantihiin.
Waa mahadsan yahay Cabdisalaan. Run ahaantii annaga toos yacni runtii uma gaari karno meelaha qaarkood, laakiin waxaan gaarnaa ama aan gaarsiinaa si kasto aan isleenahay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa ku gaaraano. Jubbaland qaas ahaan goboladan hadda Bay iyo South West qaarkood, goboladan kale oo hadda Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adda Sodma waxay la shaqeysaa in ka badan 300 oo partner ama hay-adood. Marka intaas ka badan iyo gruubyada civil society-ga iyo si alla sida lagu gaari karo, micnaha walaal waan gaarsiinaa hal iyo hadda ma ku tilmaami karo meelo gooni ah, laakiin wax kasta oo tabarteenna ah si alla sida lagu gaari karo cabdisalaan waan gaarsiinaa walaal. Adoo maad
waa hagaag dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdikariim Xirse Ciise oo ku sugan wadanka Bangladesh. Waxaan rabaa inaan martida weydiiyo su-aal ku saabsan gobolka Sool iyo oo la xidhiidha abaaraha. Dabcan gobolka Sool waxaa saameeyey abaaro badan baa saameeyey iyo roobab la-aan. Dabcan waxaan ugu darsamay hadda colaad, waxaana ku barakacay sida hay-adaha UN-ka iyo dadka ay sheegayaan dad ku dhow 20,000. Wasaaradda maxaa ugu qorsheysan dowladda federaalka gaar ahaan maxaa hay-adda musiibooyinka qaranka maxaa ugu qorsheysan? Asalaamu calaykum.
Waa mahadsan yahay Cabdikariin, su-aal muhiim ah Cabdikariin oo jooga Bangladesh. Xaaladda laascaanood walaalo aad ayaan ula soconnaa. Waxaan geenay in ka badan 345 metric ton oo cunto ah ilaa iyo 22 metric ton oo dawo ah. Waxaan soo qaadnay oo Muqdisho hadda lagu daaweynayaa in ka badan 90 qof oo ku dhaawacmay colaadihii laascaanood. Waxaan geenay ambulance, waxaan geenay daawooyin kale oo kala duwan, iyo in aan u sameyno advocacy badan in dadka reer laascaanood loo gargaaro oo ay ku barakaceen colaadihii macnaha meeshaas ka jiray. Marka runtii aad ayaan ugu warheynaa, aad ayaan ugu xunnahay xaaladda marka meerkaas ka jirta. Dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo hay-adda Sodmaba waxay ku dadaali doontaa dadkaas in ay aad ugu warhayso. Marka adoo mahadsan Cabdikariim oo Bangladesh jooga.
Waa tahay, waxaan filaya Cabdikariim in jawaab waafi ah uu helay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wixitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa khadka ku jira, soo dhow.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin, waxaan joogaa magaalada Jowaar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Shabeelle. Waxaan weydiin lahaa dadka kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira dalka ee ku jira xerooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. Markii laga soo tago baahiyaha kale ee qabaan, haddii ahaan lahayd in gargaar binaadnimo la gaarsiiyo, waxaa jiro baahi kale dhinaca ammaanka ah. Waxay la kulmaan tacadiyo badan oo dhinaca ammaanka macnaha la xiriira dhankiin ahaan gargaarka iyo musiibooyinka. Maxaa ugu qawaysin dadkaas dhibaatooyin badan oo kusoo noqday? Marka su-aashaasaan watay
Maxamed Deeq, aad ayuu u mahadsan yahay oo jooga magaalada Jowhar. Runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Dadka barakacyaasha ah ee jooga duleedka magaalada Muqdisho, waa run mararka qaarkiis waxaa dhaca tacadiyo. Tacadiyadaas oo ka yimaada dhanka amniga waxaynu ku yimaadaan micnaha nuglaanta ay nugul yihiin dadkaas masaakiinta ah, haddii ay noqon lahayd dadka waayeelka ah, haddii ay noqon lahayd qaas ahaan dumarka, oo weliba habeenadii iyo markii mugdiga uu jiro mararka qaarkiis tacdiyo laga yaabo inay ku yimaadaan, caruurta, dadka micnaha naafada ah. Walaalo, arintaas waxaa noogu degsan policy ama siyaasad, siyaasadaas oo la yiraahdo micnaha protection of vulnerable groups, ama in micnaha la ilaaliyo ama la garab istaago dadka barakacyaasha ah, qaas ahaan kuwooda ugu sii nugul. Arintaas marka Maxamed Deeq, haddii aan usoo koobo, waxaan aad ula shaqeynaa hay-adaha amniga ah, waxaan nooga degsan siyaasad. Marmarka qaarkiis ma dhici karaan, haa way dhici karaan, laakiin mar walba waxaan hubinaa in qaas ahaan horta in ilaalada iyo ciidamada dowladda oo amniga ah in tababar arrimahaas loo siiyo. Dadkan waa dad muwaadiniin ah, haddii ay dhibaatadaas ay dhacdana in systemkii la marin jiray, macnaha dadkii markaas falkaas geysta, in la mariyo, iyo muhiimadda oo ah in lagu dadaalo dadkaas laftigooda inay leeyihiin infrastructure-kii dadka caadiga ah ay lahaayeen walaal, oo aad u muhiim u ah. Waana hadda dowladda Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka shaqeynayso, waxyaabaha la yiraahdo xalka waara. marmarka qaarkiis dhibaatooyinka dadka waxaa u keena ayagoo ku nool guri aan munaasab aan ahayn, ayagoo aan haysanin yani waxyaabihii loogu talagalay nololka aasaasiga ah sida micnaha suuliga, sida meelaha micnaha biyaha laga qaato, bartaan biyaha laga qaato, sida micnaha leerka iyo waxyaabahaas nalka, sida wax lagu karsado. Marka qofka markii uu inta uu ka baxo waxyaabaha sababa in yani tacadiyada ay dhacaan, horta waxyaabahaas ka mid ah. Marka anagana waxaan ku dadaalnaa advocacy badan loo sameeyaa in dadkaas waxyaabahaas aasaasiga noloshooda ay helaan. Intaasna markii la helo, runtii deetada hadda waxay noo sheegaysaa inay yaraato dacadiga, laakiin mar walbaba ay dhici karto. Haddii intaas ay dhacdana, markaas laamaha amniga ah in ay macnaha helaan dadkan aan loo arkin dad second class citizen ah, loo arko dad muwaadiniin Soomaali ah oo xaqa u leh aniga adiga wax aan u leenahay. Marka arintaas aad ayay noogu weyn tahay. Siyaasad adagna waan ka leenahay, mar walba mule fuliyaa siyaasadda simply maya, like a majority of the time, macnaha waa waxyaabaha aad ugu dadaalnay ay ka mid tahay. Marka waa mahadsan yahay Maxamed Deekh.
Adiga Mudan Maxamed, ugu dambeyntii, goorma ayaa la fili karaa oo la rajaynayaa in abaartan hadda taagan ay dhammaato? Rajadiisa ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Horta wax yar haddii aan kuu soo koobo walaalo, xaaladda abaaraha Soomaaliya wixii ugu badnaa waxay bilaabeen 1974 ama 1984, 1981, 1992, 1993, 2017, haddana waxaa lagu jiraa 2023. Horta mar walba markii ka dambeysa way soo yaraanaysay frequency-ga, macnaha inta u dhexeysa way soo yaraanaysay. Waxay ku bilaabatay 7 sano ilaa 15 sano, haddana waxay maraysaa ilaa 4 sano ka yar. Horta xaaladda abaarta Soomaaliya waxay noqon doontaa xaalad iska socota, macnaha oo abaarta yani sida hadda khubarada sayniska ay noo sheegayaan waxay toos ula xiriirtaa isbeddelka cimilada. Haddii aanan annaga hadda la noolaan ama climate adaptation aan la sameyno walaal, horta way socon doontaa abaaraha. Abaartan hadda lagu jira marka qaas ahaan yani waxaa ugu darnaan doonta bilaha April ilaa iyo July. Haddii marka bilaha April ilaa iyo July yani aan ka badbaadno in aanan saameynin dad aad u badan oo dadkeena ka mid ah, waxaan rajaynaynaa markii la gaaro September ilaa iyo October inay xaaladda aad ugu soo reyn doonto. Marka waxyaabahan dhan hadda aan sheegaynana waa qiyaasta, yacni ugu dhow hadda aan haysano way ka yaraan kartaa, way ka badnaan kartaa walaal.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Macalim Wayaki oo la taliyay u ah hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka dhegeystayaalka. Weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Dagaal qadhaadh ayaa weli kasii socda magaalada ay dagaaladu saameeyeen ee Bakhmuut ee bariga dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaana haatana la sheegay inay gacanta ku hayaan bariga magaaladaasi, halka ciidamada Ukraine iyaguna ay haystaan dhinaca galbeed, sida lagu sheegay warbixin sirdoon oo sabtidii shalay ka soo baxday wasaaradda difaaca ee dalka Britain. Warbixin ee v o a qortayna waxay noo hayaa wariyahayaga Ibraahim Xasan Danduray.
warbixintu waxay sheegtay in webiga Bakhmuut oo dhex mara magaalada Donbas uu hadda yahay jiidda hore marka la eego dadka reer Ukraine oo burburiyey buundooyinka muhiimka ah maalmo ka hor, iyadoo ciidamada Wagnerna ay ku adkaan doonto inay ka gudbaan khadka. Ukrainiyiin meelaha fog wax ka tuugta ayaa rasaas waxa ay ka soo ridayaan dhismayaal deyrar ah oo ku yaala galbeedka. Waxaana warbixintu sheegtay in dhulka furan ee u dhexeeya dhinacyada uu noqday aagdil, taasi oo ka dhigaysa mid aad ugu adag ciidamada Wagner ee isku dayaya in ay sii wadaan weerarka jiidda galbeed. Dhanka Ukraine, wasaaradda difaaca ayaa waxa ay sheegtay ciidamadooda iyo khaladka saadka ee galbeedka inay weli u nugul yihiin isku dayga Ruushka uu ku doonayo in uu ka saaro waqooyiga iyo koonfurta. Yevgeni Prigozhin, hogaamiyaha calooshooda u shaqeystayaasha ee kooxda Wagner, ayaa waxa uu baahiyey muuqaal sabtidii shalay, waxaana uu ku sheegay inay tahay bartamaha magaalada Bakhmut. Waxaana uu mar kale ka dalbaday militariga Ruushka saanad dheeri ah si ay ugu suurtagasho ciidamadiisa inay hore u socdaan iyadoo aan goobta uu ku sugan yahana la xaqiijin karin. macadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu yahay Washington ayaa warbixin waxa uu ku sheegay jimcihii in Ruushka ay ku sii socdaan meel 80 kilomitir u jirta warshadda biraha farsamaysa ee Asom ee qaybta waqooyiga galbeed ee magaalada, iyadoo qabsashada xarunta weyna ay u badan tahay inay horseedi doonto mawjado kale oo khasaaro Ruushka ah. Inkastoo labada dhinac aysan shaacin khasaarihii u dambeeyey, haddana labadaba waxaa la rumaysan yahay in ay soo gaarayaan khasaaro xooggan. Ruushka gaar ahaan dagaalka ka socdo magaalada uu milatariga Mareykanka uu ku tilmaamay mid leh qiimo istaraatiijiyadeed oo yar. Warbixin ay NATO soo saartay Isniintii lasoo dhaafa ayaa lagu sheegay in khasaaraha ciidamada Ruushka uu 5 jibaar ka badan yahay ciidamada Ukraine dagaalka Bakhmut. Moscow waxay sheegtay in qabsashada Bakhmut ay u tahay tallaabo hore ay ugu soconayaan militariga Ruushka inay qabsadaan dhammaan gobolka Donbas ee bariga Ukraine. Kaaliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa jimcihii sheegay in Kiev dagaalka ay u adeegsanayso inay ku burburiso cutubyada ugu wanaagsan ee Ruushka. Ukraine waxa ay leedahay 2 ujeedo, ayuu Mikhailo Podolyak uu ku yiri wareysi u daabacay wargeyska la Istanba ee ka soo baxa Talyaaniga, si loo yareeyo ciidamadooda kartida leh inta ugu badan ee suurtagalka, iyo in wuxuu yiri lagu hagaajiyo dhowr dagaal oo muhiima si aan u carqaladayno weerarkooda oo aan ugu urursano kheyraadkeena meelo kaleeto weerar celinta guga. Intii lagu guri jiray xog waran kooban oo maalinla ah Sabtidii shalay, ayaa taliska guud ee ciidamada Ukraine waxa uu sheegay in militariga Ruushka ay qaadeen in ka badan 100 weerar oo ka dhacay jiid hore ee gobolka Donetsk oo ay ku jiraan agagaarka Lemon, Bakhmut, Abdivka iyo Shakhtarsk. Ruushka ayaa waxaa lagu soo warramay in 24 saac ee lasoo dhaafay uu gobolka ka fuliyey 29 weerar oo cirka iyo 4 duqeyno gantaal, sida ay sheegeen militarigu. Norway waxa ay muujinaysaa taageerada ay muddada dheer u hayso dalkaasi Ukraine. Wasiirka difaaca Bjørn Arild Gram ayaa waxa uu Sabtidii ku dhawaaqay in 5 sano ee soo socota Norway ay u diri doonto 7.5 bilyan oo dollar oo hub iyo gargaar kale ah oo loogu talagalay Ukraine, oo ay ku jiraan gantaalada iyo rasaasta lidka dowladaha ee NASAMS.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina waxayna la socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida aynu maraynay haatanna qodob iyo 2 ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn aan idin guud maro. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa khudbadiisii maalin la ahayd ee Sabtidii ku sheegay in Ruushku astaan u noqday argagax, islamarkaana uu tusaale u noqonayo jab iyo weliba ciqaab la xidhiidha argagixintiisa. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta ay Sabtidii Ruushku sameeyeen ay ku dhinteen dad ku nool Kherson oo xilligaasi u baxay inay soo dukaameystaan. Dadkaasi dhinteyna ay tiradoodu tahay 3 qof. Digreeto oo cunaqabatayna ku soo rogay ayaana uu soo saaray Zelenski, isagoo sheegay in ka badan 280 shirkadood iyo weliba 120 qof uu sameeyey ganacsi khamaar ah ka hor yimid dowladda Ukraine dhaqaalena kala baxay dalkiisa, islamarkaana siyaabo kala duwan u maalgeliya nidaamka Ruushka lagu soo rogay cunaqabataintaasi. Kooxda la socota arrimaha musuqmaasuqa ayaa warbixin hordhaca ku sheegay in madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo aanu qayb ka ahayn dareenka lacag badan oo la xaday laguna qariyey kursiga la guri uu ku leeyahay beertiisa ee dal la xidhiidha qarinta lacagtan ayaa gilgishay madaxweynahan muddo bil ah, islamarkaana sahayin gaadhay madaxtinimadiisa. Vincent Mnangagwa Ramaphosa oo ah afhayeen u hadlay ayaa war u soo saaray ku sheegay in ay ku celinayaan mar kale in madaxweynuhu aanu qayb ka ahayn innaba wax qaldan aanu samaynin, sidoo kalena aanu jirin jibin uu ku sameeyey dhaartii uu xafiiskaasi u maray. Ramaphosa oo madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa si ahaanaya mid ay diiradda ku hayaan baaritaanka booliisku ay ku wadaan lacagtan iyo weliba halka ay ka tibi, iyo sidoo kale tallaabada uu qaaday markii lacagtaasi la ogaaday in la xaday amaba ay meesha ka maqan tahay. Dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. intaa dudilayd anaa degane dadnima sharaf leh macaani dawe heestaasi dadnimo dhegaystayaal iyo weliba codka cabdiraxmaan caydi dooday ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waana shuruuco idale sida iyo nabadgelyo.